እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብዝ ሓልፈ ቀዳም ዓሪፎም ሰንበት ኣብ መንደፈራን ዝተቐብሩ መምህር ኣስረፍ ተሰማ ዝዝክር እዩ። ክልተ ዝፈልጥዎ ማጋይሽ ሒዝና ኣለና። ገዲም ስነ ጥበባዊ ተወልደ ረዳ ካብ ሆላንድ፣ መምህር ገብረ ኪዳን ደስታ ከዓ ካብ መቐለ እዮም። ተወልደ ረዳ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ መደብ ናቅሪብካ ነርካ ኢኻ ሰባት ስለዝፈልጡካ ብዙሕ ክስታይ መባር የለኒ። መምህር ገብረ ኪዳን እውን ከምኡ ቅሩብ። ግን ምእንተን ተወልደ ክዝክረኩም መምህር ገብረ ኪዳን ቅሩብ ብዛዕባኹም እሞ ንገሩና
እንታይ ይመስለኪ? ኣነ መቸስ ፈታዊ ትግርኛ እየ ንትግርኛ እየ ዝቃለስ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ጀሚረ ማትስኣ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ እንተለና መፂኣ ኣብኡ እንትተርኢ ሓደሓደ ፀገማት እውን እንትበፅሓ ልትበሪ ተስፍነ የብ ዘሎ ኩሉ ግዜ መቸስ ኣለኹ። ካብኡ እንዳሓር ኣስመራ እንዳኸድኩ ምስ ኣቶ ብርሃን ሰጊድ እውነይ ኣፋሊጡኒ ባዕሉ ተወልደ ረዳ። ግን ክንደይ ስለ ዝቐርብዎ ይዝክረንን። ኣነ ግን ሽዑ ከም ዕንቁ ስለ ዝርኦ ኩሉ ግዜ የዝክሮ ደርፉ ኩሉ ፈትዎ። ብጣዕሚ ፍቅሪ ስለ ዘለኒ ምስቲ ቋንቋ። ነቶም ቋንቋ ትግርኛ ዝፈትዎ ኣሕዋተይ ኩሎም ስለ ዝፈትዎም ካብቶም ዝፈትዎም ሓደ እዩ።
ጽቡቕ ናይ ሎሚ መዘራረቢና ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዝዓረፉ መምህር ኣስረስ ተሰማ ዝምልከት ይኸውን። መምህር ኣስረስ ተሰማ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ፣ ኣብ ሙዚቃ ትግርኛ፣ ኣብ ቲያትር ትግርኛ ብዙሕ ኣበርክቶ ሓዲጎም ዝሓለፉ ኣቦ እዮም። ተወልደ፣ እስቲ መጀመርያ ምስ መምህር ኣስረስ ከመይ ከም ዝነበረ ርክብኩም ብድሕሪኡ ዝነበረ ስትግለጸልና።
ምስ መምህር ኣስረስ ኣነ ኣብ ማሕበር ቲያትራት ኢና ተላሊና ካብቲ ንሕና ተዋስኦታትን ሙዚቃ ዝጀመርናሉ ግዜ ብስሳታት ማለት እዩ ሽዑና ተላሊና ተላለናሉ ግዜ ከዓኒ መብዛሕትኡ ግዜ ቅድሚ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ማምሃል ትበሃል ማሕበር ኣተኺልና ነርና። ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ዝተፈላለየ ምክንያት ፈሪሳ ማለት እዩ። ማምሃል ማለት ከዓ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ ዝብል ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ስለዚ በዚ መምህር ኣስረስ ተላሊና ድሕሪኡ ንማሕበር ቲያትር ኣስመራ ምስ ተኸልና ከዓ ብሓንሳብ ናይ ጉዕዞ ነይሩና ስጋ ኣነ ኣብታ ማሕበር ስረጋዕ ዝነበርና ከምኡውን ቅርቡን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣነ ኣውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሐ ነይረ ሰሙን ኣብኡ ፀኒሖምኒ ኣብኡ ተራኺብና እውን ይዕሊልና ሕጂቲ ዝበዝሐ ርክብ ዝገበርና ኣብ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ክኸውን ማለት
እታ ናይ መጀመርያ ርክብኩም ትዝክራ ዶ ምስ መምህር ኣስረስ?
ምስ መምህር ኣስረስ መጀመርያ ርክብና ከመይ ነይሩ? ኣነን ትኳቦ ወልደ ማርያምን እታ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ ዝተፈላለየ መንገዲ ምስ ፈረሰትና ድሕሪ ክልተ ዓመት ዋ እዚ ከመይ ገይሩ እቲ ቋንቋና መኺኑ ክተርፍ ባህላዊ ወረራ ከነካይድ እዚ ሓደ ማሕበር ዘይንትክል ብምባል ንማሕበር ቲያትር ኣስመራ ሽማ እኳ ካሊእ ኢና ሂብናያ ነርና ብዛ ግን ቀይሮምልና ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ኣብፂሕና እያ። ኣነን ትኳ ወልደ ማርያም ተኸልና እያ ብደብዳበ ጌርና ኢና ንመምህር ኣስረስ፣ ንመምህር ኣለማዮ፣ መምህር ኣርኣያ በላይ ካልኦትን ፀዊዕና ኣብ ሓደ ቤት ሻሂ ቁርትለይ ንዓሰርተ በራድ ዝኸውን ሻሂ ነይሩና ቁርብ ገንዘብ ኣብኡ ፀዊዕና እዮም። ንሳትኩም ሳናኹምኩም ማሕበር ከተታኽሉና ኣነን ትኳ ወልደ ማርያምን ብፀዋዕታ ጌርናልኩም ኣለና እሞ እቲ ዘተ ከዓ ብሓንሳብ ክንዝትዮ ኢልና ካብኡ ንጅምር ማለት እዩ። ኣብታ ግዜ እቲኣየ ንመምህር ኣስረስ ተሰማ ተላለየ እዮም ማለት እዩ።
በጣዕሚ ፅቡቅ። መምህር ገብረ ኪዳን ምስ መምህር ኣስረስ ተሰማ ናይ መጀመርያ ርክብኩም ከመይ ይመስል ነይሩ? ካበይ እዋን ጀሚርኩም ትፋልጡ?
መቸስ ገርመክ እዩ ናተይ እቲ ኣካይዳይ ብምሉኡ ኣዋፍራ ንሕብ እዩ ክርተተት እዩ ዝተፈላለዩ ቦታታት። ስለዚ ምስ መምህር ኣስረስ ኣራኸብ ብዙሕ ዕድል ኣይነበረንን። ንመጀመርያ ግዜ ምስ መምህር ኣስረስ ዝተራኸብና ካልኦት ኣሕዋተይ እውን በዓል ተኪየ ተስፋይ፣ በዓል ኣማንኤል ሳህለም ኣብ ዘለውዎ ማሕበርቲ ኣካዳሚ ቋንቋ ትግርኛ መቐለ ብዓሰርተ ትሽዓተ ሰማንያ ሸውዓተን ብፈረንጂ ድማ 94 ይመስለኒ ሽዑ ፅሑፍ ኣቕሪብና ነርና መምህር ኣስረስ እውን ኣቕሪቦም ኣነ እውን ኣቕሪበ ነይረ ብሂላዊ ትግርኛ ብዝብል ንሶም ድማ ሓደ ፅሑፍ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ፅሑፍ ኣቕሪቦም ነይሮም ሓበሬታ ብዛዕባ ትግርኛን መድረኻዊ ኪነትን ዝብል ቋንቋ ትግርኛ አብኪነት አብስነ ጥበብ ከመይሉ በስመራ ኸምስ ጀመረ ታይ ግበር ከምት ነበረ ኩሉ ታሪክ ዘሐዘ እዩ ሕዝውነ ብሓደ መድበል ኮይኑ ተጻሒፉ ብመጽሓፍ መልክዕሎ ስለዚ ኣብኣ በቃ ሓፂየዮም በቃ ፈትየዮም ሻባ ምስ ፈተኽዎም ካብኣ ጀሚርና ኣይተፈላለየናን ብድሕሪኡ ብዝተፈላለየ ቦታታት ብዙሓት ስራሕቲ ሓቢርና ሰሪሕና ኢና እንታይ ምክብለኪ እንታይ እንታይ ምዃኖም ኣብዚ ክዝርዝረልክ ዶይ ክዝርዝረልክ ነይፈልጥን ግን ንስኽ ዝነበርክዮ ሓደ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ማዘጋጃ ቤት ዝነበረ ሓደ ወርሒ ሙሉእ ዝተኻየደ በዓል በትረ ልንስኺ ልተወልደ በጋሸ ትልዳደ ዝነበርዎ ሓደ ወርሒ ሙሉእ እንትሰርሑ ሓንቲ ደቂቓ ወይ ቅድሚ ቀትሪ ወይ ድሕሪ ቀትሪ ኣይተርፉን ንቋንቋ ትግርኛ ዝነበሮም ፍቅሪ ስለ ዝዕዘብን ዝርእን መምህረስረስ ስቂልና ኣውግዕ ውዒልና ኣውግዕ እንተሓደርና ኣይንፈላለን ብድሕሪኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሓቢርና ዝኸድና ኣሎም ዝሰራሕና ኣሎም ስራሕቲ ኣለዉ ስለዚ ካብ ሽዑ ጀሚር እያ
ኣነ ፅቡቅ ፃዒስኩም ኣለኹም ኣነ እውን ብቀረባ ዝረኸብክዎምን ዝፈለጥክዎምን ኣብታ ናይ ሓደ ወርሒ ዝነበረት ብጣዕሚ ፅቡቅ እዋን ኢና እውን ሕሊፍና እስቲ ናብ ማታኣ ክንምለስ ተወልደ ናይ መምህር ኣስረስ ኣበርክቶ ኣብ ሙዚቃ ይኹን ቲያትር ይኹን ስነ ፅሑፍ ይኹን ትግርኛ ከመይ ኢኻ ትገልፆ?
ብዛዕባ መምህር ኣስረስ ካብቲ ጠባዮም ጀሚርካ ህዱእ ዝበለ ጠባይ ዘለዎ መብዝሕቲኡ ግዜ ብእዋኑ ገዙ ዝኣቱ ኣፀቢኡ ካብ ዝዝከረኒ በዓል ንሕና ኣንሰይቲ ኢና ነርና። ስለዚ መምህር ኣስረስ እሙን ምዃኖም ከዓ ናብ ማሕበርና ዋና ፀሓፍን ተሓዝ ገንዘብን ጌርና ሓንሳብ ምስ ተደየብናዮም ኣውሪድናዮም ኣይንፈልጥን ንምንታይ ቅኑዕ ስራሕ ዝሰርሑ ከም ዝነበሩ ንኣምን ፅቡቅ ካሌግራፍ ስለ ዝነበሮም ከዓኒ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ እውን ከምዚ መምህር ርኪዳን ክገልፆ ዝፀንዑ ብስለት ከም ዘለዎም ምፍላጥ ዋና ፀሓፊና እዮም ነይሮም። ስለዚ ዋና ፀሓፊና ክኾን ከሎ ዝበርከቶ ከም ኣብነት መብዝሕቲኡ ግዜ ንትበርህ ተስፋ ኹነይ ዘርፊ ክትጅምር ኣነ ከጀምራ ከለኹ ብዙሕ ግዜ ንዓይ ክልተ ንዓ ክልተ ህብ ነይረ ሓደ ግዜ ስዑ እንታይ ይብለኒ መምህር ኣስረስ እስኻ ሲ ብዙሕ ንትበርህ ትህባ ስለ ዘለኻስ ኣብቲ ግጥም ሲ ኣነ መሓገስኩካ እሞ ሙዚቃ ዶ ባዕልካ ትገብረላ ይብለኒ እዚኣ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ይገልፅ ኣለኹ ማለት እዩ። ግጥሚ እቲ ዓቕመይ ይገብር እየ ግን ባዕለይ ዝንእዶ ኣይኮነን ሰብ ይፈልጦ ዘለዎ እናቱ ግጥሚ ግና ብጣዕሚ ደስ ብለኒ ነይሩ። መጋረጃ መርዓት እትብል ሓንቲ መፅሓፉ ንፅሒፉ ከም ዝነበረ ይዝክር። ኣብኣ ከዓ ንዓኣ ነታ መጋረጃ መርዓት እትብል መፅሓፍ ከዓ ብዘርፊ ክትድረፍ ግጥሚ ሒዙ መፅ እሞ እታ ፕሮሚስ ዝገበርካለ ይበል ሃባ ኢሉ በታሐቆይ ምፅ ኢሉ ኣነ ሓለቃ ናይ ሙዚቃ የ ነረ ብማሕበር ቲያትራ ስመራ ንስ ዋና ፀሓፊ በዕር እዚኣ እታ ሙዚቃ ባዕልካ ክትገብረላ ይብለኒ ተሓጒሰ ከዓ ገይረያ ሕጂ ካብተን ዝገበርኩሉ ሙዚቃ ንምሳሌ እዛ ትኳን ኮንጪ መሊኦምዎ እትብል ሓንቲ
ገዛና ዓብ ህድሞ ትብል
እታ ሙዚቃ ግጥሚ ዘይኮነ ግጥሚ ናት እዩ እቲ ሙዚቃ ግን ኣነ ገይረሎ ማለት እዩ። ናይታ መጋረጃ ምርዓት እውን ከምኡ። ስለዚ ኣነ ብሙዚቃ ክተሓባበሮ ከለኹ ንስኻ እቲ ግጥምታት ዘወፍዮ ነበረካ ኣዝዩ ክስማዕ ዝፍቶ ቋንቋ ትግርኛ ከም ዝነበረ ኣፀቢቀ ዝክር። ስለዚ ብስነ ፅሑፍን ብቋንቋ ትግርኛን ከምዚ መምህር እውን ክገልፁ ወፀንሑ ሓቂ ብሓቂ ክእለቱ ብቕዓቱ ኣነ ንእዶ ኣለኒ።
መምህር ገብረ ኪዳን ምናልባት ካብ መምህር ኣስረስ ዝፀሓፍዎም ወይ ዝገጠምዎም ልቡኹም ዝማርኹ ትዝክርዎ እንተሃልዩ?
ብሓቂ ኣነ ንሶምን እንታይ ይመስለኪ ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቃስ ቋንቋ ትግርኛ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዋላ ኣብ ኤርትራ እውን ንተወሰነ እዋን እዩ ሒትሒት ኢሉ ነይሩ እምበሪ በቶም ዝነበሩ ስርዓታት እቲ ትግርኛ መልክዑ ስሒቱ ዝተበላሽዩ ስለ ዝነበረ ሓደ እቲ ባህሊ ሚኒስቴር መዝገበ ቃላት ትግርኛ ኢሎም ዘዳለውዎ ነይሩ ንዑኡ ንዓይኒ መምህረስ ረስን እዮም ኣርሙ ኢሎም መሪፆምና ብዝከኣለና መጠን ኣሪምና እዮ መቸስታ ዝወሰኑልና ወርሓት ነታ ደሞዝ ከይኸፍሉ ውስንቲ እያ ነይራ ግን ኣብ ኣዝተኸኣለና መጠን ኣሪምና ብድሕሪኡ ንኣነን መምህረስ ረስን እንታይ ይመስለኪ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰሚናራት ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ይግበር ነይሩ ሰሎሞን ተስፋይ ዝእክቦ ኣኼባ ነይሩና በዓል ዶክተር ሃይሉ ሃብቱ ምስ በዓል ዶክተር ሃይሉ ሚካኤል በራ ዝርከብዎ በቃ ሽዑ ሓቢርና ነቶም ብሚድያ ዝቐርቡ ዝነበሩ ድኽመታት ብቴሌቭዥን ብሬድዮ ዝዝረቡ ዝነበሩ ዋላ ኣብ ጋዜጣታት እውን ዝፀሓፉ ዝነበሩ ንዕኦም እናተዘራረብና ኣነ ንመምህረስረስን በቃ ተስሚ ንድልኽን ኢና ስለዚ ኣብኡ እዩ ነይሩ ትቃልስና ሓቂ ናይ መምህረስረስ ሕዩ ታብ ዘንበብኩም ትዝብለኒ የለን ሓቂ ክዛረብ
ሓራይ ናብ ተወልደ ክንመለስ ኢና ትዝክሮ ግጥሚ እንተሃልዩስ ተወልደ
እቲ ግጥሚ ሕጂ ነዊሕ እዋን ጠጠው ስለ ዝበልና ተመሊስና ስለዘይንሰርሓሉ ዝክሮ ኣይክእልን ስለዚ ነቲ ግጥሚ ቃል ብቓሉ ክደግሞ እኳ ዘይከኣልኩ ትሕዝትኡ ፅቡቅ ከም ዝነበረ ግን ኣብዚኣ ዘየጠራጥር እዩ ከም ኣብነት መጋረጃ መርዓት ትብልታ መፅሓፍ እታ ግጥሚ ናይ ሙዚቃ ዋላ ምስ ሙዚቃ እውን ኣብ ካሴት ኣለኒ ግን እሶ መምራ ስረሲ ሓደ ተገዳስነት ኣብ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ከም ዝነበሮም ኣብ ውሽጢ ማታኣ ሓደ ሸውዓተ ሰባት ንኸውን ናይ ቋንቋ ትግርኛ ከነማዕብሎ ዝብል ሲ ኣንቋቲ ነቲ ዘለዎት ክንውስኸሉ ኢልና መፀ ንተኣኻኸብ ነርና ክገልፅ ክእል ጌ
እወ
ስለዚ ንተኣኻኸብ ከለና ሓደ ግዜያት እንታይ ንብል ንምሳሌ ኣብ ከኣብቲ መራስኒ ነዚ ፊውዝ ብእንግሊሽ ቫልቮላ ኢና ንብሮ ነርና መስለኒ ስለዚ ንሱ ቫልቮላ ኢልንፅዋዕ ብትግርኛ ሽም ክነውፃሉ እንተክኢልና ሲ ንዝኾነ ይኹን ነገር ሽም መወሰኽታ ክኾኖ ኢልና ንብል እምበር ነናና ሒዝና ንኽድ ኢልና ኣብቲ ዝተገበርናሉ ሕጂ ንሱ ከይዱ ንፅባሒቱ ንዓኣሲ በጃ ረኺበላ ኣለኹ ይብለና ብሓቂ ሓንቲ ውናዓኻትኩም ጋሻ ክትኮነኩም እያ በጃ ሕጂ በጃ ተባሂላ ክትፅዋዕ ከላ ስለምንታይ በጃ ተባሂላ እታ ፊውስ ከክንዲ ኩሉ እቲ ባርዕ ከምፅ ዝኽእል ኤሌክትሪክ በጃ ኩሉ ስለ ትንጋሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣድናቆት ኣትሪፈ ካብ
ይዝከር ካልእ ክሳብ ክንደይ እዚኣ ፀገም ነርኩም ነቲ ቋንቋ ትግርኛ ፍስታይ ኣብ ምግባር ኣብ ደርፍታት ምውፃእ ግጥምታት ኣብ ምግባር ዋላ ቲያትራት እውን ክሳብ ክንደይ በዳሂ እዩ ነይሩ ብቲ እዋንቲ ተወልደ
ኣብቲ እዋንቲ ንሕና ነፍስና ምንኣድ ከይመስል እምበር ትጉሃትን ድልት ዘለናን ብዘይ ደሞዝ ነቲ ጉዳይ ነካይዶ ከም ዝነበርና ከም ትማሊ ይርዳእንና እዩ ሓንቲ ሳንቲም እኳ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ከሲርና ተደይኮይና ረኪብና ኣይንፈልጥን ብዛዕባ እቶት እቲ ዝነበረና ድልት ግና ክዕንቅፎ ዝኽእል ነገራት ኣብቲ እዋንቲ ኣክንዲ እቲ ትግርኛ ሓደ ቋንቋ ክኸውን ኣምሕርኛ ጥራሕ ይኹን ዝብል መምርሒ ስለ ዝነበረ ነቲ ቋንቋ ትግርኛ ክደፍእ ዘይድለ ከም ዝነበረ ይዝክር ስለዚ ንዑኡ ከዓ ንሕና እንታይ ገይርና ባህላዊ ወረራ ነካይድ ኢልና ዝተኻለና መጠን ነቲ ፀገም ዋላ ነቲ ዜማ ምስ ፅሒፍና ዝሃብናዮም ክንቅይሮ እውን ኣይንቁጠብን ኢና ነርና ንምንታይ ብዙሕ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ምግባር ድልየት ስለ ዝነበረና እዚ ንመምህር ስረስ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ቀዳማይ መስመር ይወትዎ ማለት እዩ ነይሩ
እወ መምህር ገብረ ኪዳን ቅድም ኢልኩም እውን ዋላ ካብ ባህር ዳር መስመራ ተወድኹም ዝነበርኩም ብዛዕባ እቲ ሽዑ ዝነበረኩም ተመክሮታት ገለፅልና
እንታይ ይመስለኪ መቸስ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዕርኮይ ማለት እቶም ብወግዒ ዝሰማምዑኒ ብባህረ ዝሰማምዑን እየ ዝሕዝ እምበር ሽንጥሮን ሩባርባን እናፈለኹ ዓርከ ይሕዝን ነይረ ስለዚ ብጣዕሚ ዝፈትዎም ዕርኮይ ብዙሓት ነይሮም በዓል ኣማኑኤል ዮሃንስ ዝበሃሉ ዕርኮይ ነይሮምኒ በዓል ዮሃንስ ስዋቱ ዝበሃሉ ዕርኮይ ነይሮምኒ በዓል ጎይቶኦም በርሀ ዝበሃሉ ዕርኮይ ነይሮምኒ ሃይሎወልደ ሚካኤል ዓርከይ እዩ ናይ መጨረሻ ዲላ እውን ብሓደ ነርና ድሩዕ ይበሃል ናይ ሜዳ ስሙ እዞም ኩሎም እትርዕርኮይ እዮም ስለዚ ብጣዕሚ 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 ዝፈትዎም እዮም ስለዚ ወናማት ዕሩኽ ስለ ዝነበሩኒ ደስ እናበለኒ የ ክረምቲ ክረምቲ ኣስመራ ከይደ ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ዝኸርም ነይረ ስለዚ بتعمل يزبلن حدا نجر جنب زعبا ممرس رسحانتي تنتوي سوكا بلك تايم مثلك زوجني مصحف قدوس انت ترقومس سلسة سبات حدا كحماسين حدا كسرعي حدا كتقرأ يومه هي أدي الكاس أدي حقو إن حقو زبل يكره رومهم وأدي حقو زبال نجريل دحرين أدي زبال مر إنه يبال إن قال ملا زبال إنتو تركم وين كره رومهم ما مرس رس يوم نجرون دحرين مستخره رو ثم كل تبع حدا فنهم ثم هل كا تولد مدين جورز بحالو أي من أنت تعمل حب كدس كترقوم عدي وخنبر عدي الكعد حب ويبهالن إنه الكعد حب ويبهال يلومهم يلوم لجيروني سلازي كساب كنداي بلي حيام نيرو ممرس بس نقوان قوات قرينيا زينورهم فولي تغرات فغري فوليو سلازي أنا نسامن بوين أنفاتو كالكي دان نقوان قوات قرينيا موزيكا نيو نعم الناس نعم مغلم يمونا بكلامينو አራዘሩኒ ፈትወም ስለዝነበረ ይፈልቀሙን ስለዝነበረ ምንነቶም ንቋንቋ ትግርኛ ዝነወረም ፍቅሪ ይፈልጥ ስለዝነበረ ናብቀላሚ ነው መጽየሙውነይ ሻቡ ትግራይ ይተራጋገን ካበዲስ አበባ ካፕቲ ከተማ ጽሪ ከተማ ወጥኻ አመቀለ መጽኻብ ቀላሚ ነው ከተምህር ምድላው ማለት ሳብ ክንደይ ንቋንቋ ትግርኛ ውፍይ ምንባሩም ይዘርየኪ ስለዚህ ቡይና ንፋቶን ንፋቀርን جن نسهم حلو فنبر تاريخهم يحلفن تكبرهم يحلفن هياوي يوم كلنا وين كيرت سلزقنا زي حلف تاريخ سريحهم يوم حلفهم.
نعم تبغى تقول ده هتبلغ تللي كذخن بوهم الدينه.
أنا بزعم من مراسلات أبتي محبر كلناتي إنك فيلون حنت جا غيره قبل زي كللو كم زخنكو يردعني من مراسلات بحكي كمزي ممركم بوات صنحو تاريخ كأني سبق تاريخ قد يخوم يوم كيدو نحالي قزيوون هيل عالناي مايكن ترفينا حالي قزيو سلازي عصو عبزي عقات عمزي كأني جنسي أمريكا ون نحاي زكيركم عبزي ناي ممراس رس تعوت زولكم نوم بحكي إنا تحقوس كي من يا عم يخبركي عم غاني يغني اللي يبلكي نو بملو فويس اوف امريكا
كون انا هون بتعمي از مسكنكم بزعبا ممراس رس كان تولدون زول كاما مهرون زولكم مو بزح كبحر الزكاليو درجة كبحر سبج الفا كويت خون اللوم استزاربنا بزعبا سنج حصوم نحن بزعبا هل تساملسنا كن زاربولو فنقبكو انا هون بزي خعاجين سدرابيتون بزقاتاني ندقوم بعلت بيتهم خلو فتاويهم سدروم صنعت يهابكم نبل يعني اللي انا هوني مسكنكم
انا اللي نتي ملو سدرابيت دقوم ابي امريكا ونالو ابي عدون بعلت بيتهم ويزرون قستي سلك دويلي زراربا سلزن ابركو زون يعفو كلمة معباسون زرارب سلزن ابرنا بتعمي حزن تسمعني صنعت حبكي صنعت حبكم
نهار غبرخي دانك
مالت تايم مثلك قالات يا بالليل نسوم هي او يوم ذا العالم بتكبارهم كنا مودعتا نملا بيتسبو من نفتوتو من نتي فتاو قوانقوا تقرينيان سنة طباب تقرينيان زخوانا خلو عركو من محازو امنون صنعتي هابكم صنعتي هابنا اي خلال زدالي بتخاتكم اون نزي اتعام سمام راس بس دنورة تني ركبن فقر نذكركم في اوني سلا بزعب امن خد حتوني سلا تدالهم اخورتي العليو يغني اللي
حري انا من يغني اللي مسقنكم نخلتكم اتول دردا كاب هولاند ممر قبر خيدان دستا كاب مقالة يغني اللي أنا هنا دقيمة نجايشنا أزي إذا مسجنوم ممرق برخيدان أبزق على متى خمس ذكر وتولد نحر ورخي زأكل مثل ممر عصر السن قامون ممرق برخيدان ونزنا برلو وان حليفنا نيرنا تذكرون بزعبهم مسي
بزح جزيان إحنا قالت إني تاسي عدلين ركبين لعبان فتوى مصابات كنزارب نجايش تلاين هبوم زما جايش بحكي صبوه زارو بسانيحهم أنا تذكرون عزيز بزح وكابادي سابا جميل من يعني تفلت إياه قدموا ممر قبل خدام كم تقصوه نحدا ورحمه له أسلتنا من يوم أبتقى أنقان بهلن كابول هنا كان داي قلمت ايا غيرنا لهم ديال الصعوب عباي تقدركو انا قلمت ايا سي مثل نفس محارم سياسه بره كل الحالفهم التلفزيون ايتوبيا بزعبه زي ساعه سعيد تلهيتن تغمصصن لنا قلنا نيرنا تغمصص زي بحزب غنبر بحواحد مصه ساعه عينت مخانيوت تلهيت كات نفلط بهلاو ساعه سعيد بزخونه غينو كن طعم سب طعمي نفس السماء يوارس جزي توديو بزعبه مزرالون
هو بزخن عطينا انا ون ماما نغستي نبعث بيتهم نمزرب فتينا سلك قطاني يكون الليل نسقن عنا هنا قربنينا نقولكم مثلا صلاح مازينا نمسكن دحان حضروا.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.